Og som sagt, det som jeg opptatt av, det at det du tror, det får konsekvenser. Alt det du holder for sannhet får en konsekvens på måten du ter deg på, på hva annet du tror på, hva du tror om Gud, hva du tror om verden, og så videre. Og hvis vi tror at denne verden alltid har vært slik som i dag, hva gjør det med gudsbildet vårt? Det må vi tørre å stille oss selv spørsmål om. For hvis denne jorda alltid har vært slik som i dag, så får det noe å si for gudsbildet vårt, fordi at da er døden ikke et resultat av syndefallet, men det er altså et resultat av at det var slik Gud ville ha det. Det blir Guds måte å skape på med død og så videre. Og de tingene der får veldig mye å si for gudsbildet vårt, og hvem Gud er, og som da veldig mange får trøbbel med når de leser om Gud i Gamle Testamentet. Og det har med verdensbildet vårt å gjøre også. En god begynnelse er garantien vår for en god avslutning. For det er den samme Gud, han som sier at jeg er i går og i dag, den samme ja til evig tid. Han sier det var godt, han sier det skal bli godt. Hvis det ikke var godt, og det finnes ikke et menneske i denne salen som mener at det lidelse, naturkatastrofer og kreft og sykdom og sånn, og død er godt. Hvis verden alltid har vært slik, så har du en blind tro på håpet som du har satt og bygd ditt liv på. Og det er litt alvorlig, og det er det ganske mange mennesker som har begynt å finne ut, og dessverre gått borti fra troen, fordi de har bekjent seg til en kunnskap som bare er det i navnet. Vi skal prate litt om flommen, så dette her blir jo alt for liten tid. Jeg skulle gjerne hatt en hel uke med dere, men sånn er det. Noas flom, og jeg har egentlig sagt overskrift der, historien som aldri burde vært betvilt. Og hvordan kan jeg si det? Jo, man skulle jo tro at observasjoner fra hele planeten, der vi finner altså vannfiltrerte, altså vannsorterte bergarter, vannfiltrerte sedimentære, altså når du hører uttrykket sedimentære bergarter, så kan du erstatte ordet sedimentær med at det er vann som har filtrert det i forskjellige lag. Det er det sedimentær betyr. Så du finner altså vannfiltrerte lag fullt av døde ting i over hele jorda. Er det én ting denne planeten skriker mer enn noe annet, det største geologiske beviset vi har, så er det altså vannfiltrerte bergarter fullt av døde ting i. Du finner det på toppen av Mount Everest, og du finner det overalt ellers. Det burde være et brukbart, bra bevis for at det har vært vann som har dekket denne planeten. Og når du finner altså organisk materiale i haugevis, som har blitt omdannet til kull over hele verden, kull som strekker seg gjennom lag som skal representere kjempelang tid, men der du finner menneskeskapte ting inni. Og du finner hele trær som liksom skal gå gjennom flere millioner av år med lag og så videre. Altså, de observerbare bevisene for Noas flom er overveldende. De er overveldende. Og i tillegg til de vitenskapelige bevisene så har vi altså en flomhistorie fra alle større kulturer over hele verden. Er det dukket opp helt av seg selv? Eller har det en historisk rot? Hovedproblemet med Noas flom og det å tro på Noas flom, det er jo akkurat det samme som det vi så på i forbindelse med skapelsen. Problemet med Noas flom er at Noas flom vasker bort milliarder av år. Det er problemet. Derfor kan ikke flommen ha vært global. Fordi hvis det var en global flom, så er jorda ung. Og gå tilbake igjen til en del av de gamle høvdingene den gangen dette samfunnet fortsatt klarte og tolererte at det var noen høvdinger. Altså på 30-40-tallet, altså da begynte det jo å kollapse da. Hallesby kunne jo ikke holde helvetestall og sånn, og fra den tid så var det ikke lov å være høvding. Men altså fra omtrent den tid og bakover, så ville høvdingene stå på at det var en global flom. Dessverre så ville mange av de ikke trekke den logiske konklusjonen, nemlig det at en global flom vasker bort millioner av år. Du kan ikke ha en gammel jord og en global flom. Det er problemet. Derfor så har mer moderne folk kalt det en lokal flom, fordi det løser problemet de har da med geologien. Det er problemet. Og problemet er selvfølgelig at man antar at denne jorda har alltid vært lik slik som vi kan observere den i dag. Og det ødelegger også en global flom, fordi at det flommen gjør, det endrer fullstendig fra det som var til det som er. Og Peter skriver jo nettopp om den daværende verden. Altså med andre ord, den er ikke mer. Er dere med? Den var den daværende verden. Men hvis det var en lokal flom, så er jo Peter helt ute å kjøre. Han er ikke i nærheten engang så konsis som det vi har sett på Bibelen er i språkbruk. Sant? Vi er enige om det. Det er bra. For 250 år siden så begynte geologene å tenke slik som vi har sett litt på sammen. De hadde et uttrykt skriftlig ønske. De sendte hverandre noe brev og sånn, hvor de sa til målet mitt, han ene skrev det, målet mitt er å fjerne Moses fra historiebøkene. Var dette en nøytral vitenskapsperson? Så han hadde et uttrykt mål å fjerne Moses fra historiebøkene, og så bestemte de seg for å arbeide ut ifra et prinsipp om at nåtiden er nøkkelen til fortiden. Det har dere kanskje hørt. Nåtiden er nøkkelen til fortiden. Altså det vi ser i dag er på en måte tolkningsnøkkelen for å forstå hvordan det var i den tiden som vi nå ikke kan se. Altså det vi ikke kan observere, repetere og teste, med andre ord, det vi kan drive vitenskap på. Så er jo spørsmålet, nåtiden er nøkkelen til fortiden. Er det et vitenskapelig statement, holdt jeg på å si? Altså, jeg leser så mye engelsk, det blir helt håpløst. Altså, er det en vitenskapelig uttalelse, eller er det en filosofisk uttalelse? Nøkkelen er fortida til... Nei, nåtiden er nøkkelen til fortida. Det er selvfølgelig en, ja, takk, en filosofisk uttalelse. Så vi har igjen å gjøre med filosofi og ikke vitenskap. Så de baserer hele sin vitenskapelige bevisbygging på en filosofi som de nærmest henter ut av løse lufta, der de bestemmer seg for at vi skal tolke alt det vi ser nå med å forstå det som vi ser på fortida, med det som, hvordan det er nå. Da. Så dette er veldig, veldig filosofisk. Og Bibelen er helt tydelig på å fortelle at dette er en løgn. Og dette er rett inn i Timoteus 6,20. Sant? Kjære Timoteus, ta vare på det som er betrodd deg. Og her snakker vi om altså 2. Timoteus 6. Det er det siste Paulus skriver til Timoteus. Det er liksom det viktigste, det han skal sitte igjen med fra Paulus. Vend deg bort fra det ugudelige og tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen. Du kan like så godt skrive vitenskap, fordi vitenskap og kunnskap, det er samme greia. Vend deg bort fra den vitenskapen som bare er vitenskap i navnet. Noen har bekjent seg til den og dermed forvillet seg bort fra troen. I vår tid så vil jeg bytte ut ordet noen med mange. Mange, de fleste i den vestlige verden har forvillet seg bort fra troen på grunn av at de har bekjent seg til noe de trodde var vitenskap, noe de trodde var noe mennesker visste helt sikkert. Men for meg som da har i mange år studert veldig inngående disse tingene, så ser jeg at det er filosofi. Det er bygd på filosofi. Det finnes ikke vitenskapelig annet enn i navnet. Men ut ifra dette prinsippet om at nåtiden er nøkkelen til fortiden, så begynte de å se på de langsomme, gradvise prosessene med avrenning og avsetning av masser, for eksempel, det vi kjenner til som erosjon. Og så ut fra disse observasjonene så begynte man å kalkulere hvor lang tid må det ha tatt da med dagens nivå av denne elva for å, hvor gammel denne dalen er. Sant? Hvor lang tid har det tatt å skrape seg gjennom dette fjellet, for eksempel. Og det er klart ut ifra det vi ser når alt er normalt, og sant, det er kanskje en vårflom i ny og ned som øker det litt, men ellers er det ganske rolig, så må det ta kjempelang tid. Og det er helt logisk det. Helt riktig. Og så var det veldig få som protesterte mot at man gikk bort fra egentlig en vitenskapelig begrunnelse for å drive vitenskapene over på en filosofisk begrunnelse. Og det er jo egentlig veldig rart, tenker jeg. Fordi at det de egentlig sier her, det er vill spekulasjon. Jeg skal prøve å forklare hvorfor jeg kan si det. Det er altså vill spekulasjon. Noe som ikke har noe med vitenskap å gjøre. Og det er harde ord. Det er sterke ord. Det kan virke arrogant til og med. Men jeg skal prøve å forklare dere hvorfor. Jeg opplevde et veldig konkret eksempel på dette i Spania i i fjor. Da besökte jag en dryppsteinshule. Og der er det store sånne stalakitter, altså de som henger ned fra taket, og stalagmitter, det som vokser opp fra gulvet. Og guiden han fortalte oss med stor sikkerhet at denne ene stalagmitten her, en svær greie, den er 140 000 år. Og jeg tenkte, ok, hvordan vet du det? Var du der? Er det noen som har observert det? Er det noen som har fulgt med hele tiden? Har du et vitnesbyrd om hvor gammel denne er, og så videre? Nei, men han var helt klar på at den var 140 000 år, og måten han kunne vite det så sikkert på, er fordi at i Spania, så i dette området, så er det tørt område, det regner cirka så og så mye i året, det drar med seg og løser opp mineralene i fjellet, og så drypper det ned, og så avsetter det så og så mange gram i året, og ergo så er den så gammel. Er det noen basert på det han sa som egentlig nå kan fortelle meg, hva var det han egentlig har gitt meg? Hvilken informasjon er det han har gitt meg? Jeg skjønner hvis dere synes dette er vanskelig og ikke kan svare meg umiddelbart, ja.
Han gir deg informasjon basert på hvordan ting er nå.
Helt riktig. Det han gjør er at han har gitt meg tidenes meteorologiske rapport. Er vi enige? Tidenes meteorologiske rapport har han gitt meg. Han har faktisk klart å fortelle meg hvordan været i Spania i gjennomsnittet har vært de siste 140 000 år. Men meteorologen jeg kjenner klarer ikke å si hvordan været blir i neste uke en gang. Dette synes jeg litt interessant. For grunnen til at han med sikkerhet kan si at denne stalagmitten er 140 000 år, er fordi han forventer at det har regnet akkurat like mye i 140 000 år. Og så kan vi jo selvfølgelig spørre, har han en grunn til å mene at det er sant? Det kan jo hende han føler han har. Sant? Vi skal ikke gjøre folk dumme. Problemet her er jo bare det at vitenskapen ellers forteller oss at i løpet av en såpass lang historie som 140 000 år, så har denne jordkloden gått igjennom altså klimaendringer som er jo helt ville. En istid for eksempel. Vi har hatt våte perioder, vi har tørre perioder. Vikingene dyrket korn på Grønland for 1000 år siden. Danskene tok flyfoto av Grønland for 100 år siden, eller altså rundt århundreskiftet, for da ville de få Grønland i stedet for at Norge skulle få det, så de var veldig interessert i å fotografere Grønland for at de skulle hevde territorialrett over Grønland, og da var det mye mindre is på Grønland enn nå. Vi vet om den varme perioden som skjedde i middelalderen, der hvor, hva skal vi si, sivilisasjonen blomstret, fordi det gjør det alltid når det blir varmere. Det har alltid vært sånn. Så hvis det blir global oppvarming, så hurra! Da blir stort sett, for de fleste får det bedre da. Økonomien går bedre og alt. Men greia er at vi vet at hvis det har vært varmere perioder, så vet vi en ting helt sikkert, da er nedbøren mye høyere også. Fordi at med økt varme så kommer det økt fordampning og økt nedbør. Så problemet her er altså at han forventer altså at nåtiden er nøkkelen til fortiden, men ser helt bort ifra all den andre vitenskapen som forteller at i akkurat den samme perioden så har det vært kjempestore klimaforandringer. Og det er inkonsekvent, i beste fall. Så det burde gi oss alle en viss grunn til ydmykhet i møte med den type bevis. Fordi at det er basert på antakelser som ingen av oss kunne repetere, observere og teste på noe som helst vitenskapelig metode. Så dersom det er slik at i det området av Spania som denne stalagmitten var, hvis det da har regnet mye mindre der enn det gjør nå, det kan jo hende, så er den sannsynligvis mye eldre. Men hvis det har regnet mye mer, så er den mye yngre. Og dette opplever vi igjen og igjen. Så vi hører i vår tid om den ene store katastrofen etter den andre som visstnok har rammet jorden og sterkt påvirket klima, mens man altså på andre områder later som at nåtiden er nøkkelen til fortiden. Og disse to tingene, disse to vitenskapelige utsagnene henger ikke logisk sammen. Og det er egentlig ganske arrogant da, og det er ikke uten grunn at flere, også sekulære, vil påpeke at vitenskapsmenn er blitt det moderne presteskapet. Har dere hørt det? Og spesielt gjelder dette her innenfor klima, på en måte. Fordi i gamle dager så var det sånn at prestene sa at kongen innsatt av Gud, dere må lyde han, og det var en måte på en måte å holde folk i sjakk på, og holde sivilisasjonen noenlunde i orden på, om du vil, og ikke la folk ha frihet. Den type frihet vi i mer moderne tid, og spesielt i USA, har tatt for gitt. Men nå har vi på en måte, nå har vi en del klimaprester, og de klimaprestene sier det, at vi nødt til å ha en sterk stat, fordi vi står ovenfor en så truende fremtid med klimaendringer som kan ødelegge alt. Ja, det holder ikke med en sterk stat engang. Vi må ha en overordnet global stat. Tror dere politikere som liker makt, og spesielt venstresidepolitikere da, som helst vil ha så mye makt som overhovedet mulig, synes det ok med sånne? Ja, selvfølgelig. Og milliardene renner inn. Sånn at de skal få fortsette å spre dette budskapet om at det full krise. Og ved at jeg har sagt det, så sier jeg ikke at det muligens er menneskeskap. Ikke er menneskeskap til klimaendringer. Det ikke det jeg sier. Det vil jeg ikke forholde meg til, selv om jeg i utgangspunktet skeptisk, for jeg tror på noe som står i første Mosebok, merkelig nok, om at Gud faktisk skal opprettholde klima, helt til han sier stopp. Jeg tror mer på det. Men greia er at det en logikk her ute og går. For de som ønsker å gjøre... De som ønsker å gjøre karriere i akademia, det to plasser de virkelig kan få utfolde seg og bli verdensstjerner på, og få penger på til forskningen sin. Det innen evolusjon og innen klima. Bare tenk på hvilke vitenskapsfolk du kjenner. Det stort sett folk som handler om klima, eller type Richard Dawkins som prater om evolusjon. Det sånn det. Så det altså nå en global stat som kan redde oss fra dommedag eller Ragnarok mer enn Gud, egentlig, i vår tid. For geologene så derimot ting snudd seg veldig mye, fordi at nå har geologene hatt 250 år på å se hva som faktisk skjer i verden. Og geologene nå fra altså for før 250 år siden, så var de katastrofister, altså de trodde på Noas flom. Det var det de brukte for å forklare hvordan verden så ut. Så begynte man med at nåtiden er nøkkelen til fortiden, men nå så det nesten kommet tilbake igjen. Men fordi at geologene åpnet opp for lang tid, fordi at geologene måtte ha lang tid for å lage den dalen fra den elva, og den lange tiden brukte, altså biologene hoppet på, antropologene hoppet på, fordi at dette var jo perfekt, fordi at den teorien og hypotesen som de hadde, som fullstendig umulig, ble plausibel med veldig mange millioner år. Så det var perfekt at geologene lagde den åpningen i tid. Problemet at nå har geologene begynt å sette at, oi, nøkkelen til fortiden er visst ikke nåtida. Det katastrofer i flertall, hvis du merker deg det. Det katastrofer som står for veldig mye. For nå har vi i 250 år sett på at, oi, en stor katastrofe kan jo plutselig lage en dal i løpet av noen uker. En katastrofe kan plutselig heve fjell i løpet av dager, i løpet av timer. Sant? Det krever ikke lang tid. Det krever bare at katastrofen stor nok. Og vitenskapen kommet opp med tanker om store katastrofer? Ja da, vi leser om det hele tiden. Det det ene meteorittnedslaget som utrydda hele verden etter den andre, og det siste nå var på Grønland for 200 000 år siden, som visst nok utslettet det meste. Så det katastrofer i haugevis å ta av. Og det jo praktisk, for da slipper man jo forholde seg til en katastrofe for å forklare det. Så geologene har egentlig gått tilbake igjen og motbevist at nåtida ikke nødvendigvis nøkkelen til fortida. Men de vil likevel holde fast på det på en god del områder. Det ikke det jeg sier. De vil fortsatt hevde at det, for eksempel Mount Everest, grunnen til at du finner skjell på toppen av Mount Everest, fordi at Mount Everest gjennom millioner av år har reist seg opp av gammel havbunn som presset opp og blitt Mount Everest. Spørsmålet bare, har du en stor nok katastrofe som kunne klart å gjøre det på kort tid? Og tilfeldigvis så har vi det. Vi har det. Vi har faktisk en katastrofe som var så vanvittig at det hele jordskorpa sprakk opp. For Noas flom, den snakker om at vannet det kom fra jordens indre. Og dette var ledd av lenge. Men vitenskapen nå viser oss at i 2014 så fant vitenskapen ut at det kanskje 3-4 ganger så mye vann i jordas indre som det på jordas overflate. Og vi landet på en komet som heter P67 i 2014, og fant ut at vannet på den kometen har mer tungtvann enn her på jorda, så altså den kjemisk annerledes enn vannet her på jorda. Så nå det forskere, til og med NASA, som sier at vannet på jorda har nok vært her fra begynnelsen. Og i min bibel så leser jeg at Guds ånd svevde over vannene, står det der. Så det stemmer veldig bra, sånn som jeg kan forstå det. Men i det alt dette vannet i jordas indre dannet de store havene i verden i dag, så skaptes det store hulrom. Og dessverre så er den salmen som dette, er det salme 103, nå husker jeg ikke helt, men den er dessverre feil oversatt i den norske bibelen. Da. I den engelske bibeloversettelsen står det at den taler om flommen da. Og så står det at etter at Gud har trua vannet bort, så det er vannet som har dekket de høyeste fjellene. I den norske bibelen så står det av en eller annen grunn at vannet steg og vannet sank igjen. Andre gang, to ganger. Mens i den engelske bibelen, som jeg har litt mer tiltro til, der står det «Og dalene sank ned, og fjellene steg opp», står det. Og det er akkurat det som måtte ha skjedd. Fordi at i det alt det vannet fra jordas indre strømmet fram, så ble det et hulrom som gjorde at jordskorpa falt ned og dannet dype daler. Og der samlet vannet seg, det vannet som var igjen. Og den voldsomme kontinentaldriften som skjedde på grunn av at hele jordskorpa sprakk opp, bare se på, jeg sier ikke at det nødvendigvis er det, men hvis du ser på en globus, så vil du faktisk se et arr som går over hele kloden. Det er jo interessant. Vi kaller det kontinentalryggen og så videre. Men den kontinentaldriften skaper nok termisk energi og plateforskyvning til at du faktisk kunne presse opp fjell i løpet av kort tid, hvis du tror det sånn som Bibelen beskriver at det var, hvis du gjør den katastrofen akkurat så stor som det Bibelen sier. Skal vi hoppe? Istiden er det store paradokset for vitenskapen. Det var lenge benekta, det er ofte det vitenskapen gjør når de ser ting i naturen som ikke stemmer med det verdensbildet de har, så sier de, nei, det kan ikke stemme. Men bevisene er så store at man har godtatt at en istid finnes. Problemet med en istid, det er at den krever en så mye lavere temperatur i atmosfæren for at det skal kunne bli en istid. Problemet er bare at med lavere temperatur i atmosfæren så får du ikke noe avdampning fra havene, og ergo så får du nesten ikke noe nedbør. Og dette er et kjempeproblem, fordi at hvis du skal få flere tusen meter med is, så må du snø desto flere tusen meter med snø, som skal bli trykket sammen til is. Men du får ikke det til hvis det nesten ikke er nedbør, fordi at været er så kaldt at det ikke er noe fordampning fra havene. Hva er løsningen til sekulærvitenskapen? Lang tid! Lang tid, det løser du jo. Fordi at har du lang tid, så kan det meste bli plausibelt. Men Noas flom er det som faktisk gjør istiden, forklarer istiden aller, aller best. Fordi at hva skjer i Noas flom? Jo, det er varmt vann fra jordas indre som strømmer opp og skaper havene i verden. Og det er stor vulkansk aktivitet på grunn av all den plateforskyvningen som skjer, som sender masse aske opp i atmosfæren, og du får de perfekte forhold for en istid. Du får et varmt hav som fordamper mye, og en kald atmosfære som slipper den fordampningen ned som snø. Det er ingenting som forklarer istid bedre enn Noas flom. Og det interessante er jo at i tiden rett etter flommen er det du i din bibel kan lese mest om snø og is, nemlig Jobbs bok, som levde like etter flommen. Hvor det faktisk, det er ikke så veldig vanlig, og altså, jeg vet i hvert fall at Midtøsten er ikke noen store skinasjoner. Det kan vi vel være enige om. Men det interessante er at i Jobbs bok så leser vi om at selv dypet frøs til, altså havet frøs til i Midtøsten på Jobbs tid. Så hvis nåtiden er nøkkelen til fortiden, så stemmer det i hvert fall ikke med Jobbs bok. For siste gang jeg sjekket, så hadde ikke Rødehavet fryset over. Og ikke noen av de andre havene i nærheten heller. Men det er altså et veldig godt bevis for istid også. Dessverre så er det veldig vanlig i kristen litteratur, spesielt i barnelitteratur, å portrettere arken som en liten balje, stappfull av dyr, med giraffen stikkende med huet opp gjennom skorstein. Og det er klart, vi trenger ikke å være rakettforskere for å forstå hvilke signal det sender. Det skriker formelig eventyr. Og litt senere i livet så får de høre at ja, men det var eventyr. Ja, 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 men det var jo det jeg lærte på søndagsskolen. Hoho! Dette er jo et kjempeproblem. La oss aldri fremstille arken slik. Påpek det der du ser det. Dette er en grov misrepresentasjon av Guds sannhet. Når Bibelen er så tydelig og så pinlig nøyaktig, så skal ikke vi finne oss i at den blir representert på den måten. Og så vet dere, hva er arken et bilde på? Det er et bilde på vår frelse. Og hver gang du ser det bildet, så forteller det bildet at vår frelse er et eventyr. Det er det det betyr. Det er alvorlig. Arken, det var et stort skip. Det var 150 meter langt. 25 meter bredt og 15 meter høyt. Og moderne forskning har vist oss at hvis du skal bygge en båt som er mest mulig stabil i urolig sjø, så finnes det ingen bedre mål enn akkurat det. Det er det mest stabile i forhold til høyde, bredde og lengde. Og hvis du lurer på hvor stort det der er, så er det bare å kikke bort på Oslo Havnelager rett her borte. For det bygget, et stort rosa bygg, det er bygd delvis på målene til arken. Han som tegnet det hadde litt arken i tankene da. Det er 140 meter langt, 24 meter bredt. Man dro litt mindre langt og litt mindre bredt, men det er en del høyere, det er 40 meter. Men da kan du få en liten. Så når dere går herfra i dag, ta en titt bort på Havnelageret, det rosa store bygget, så får du et lite glimt om hvordan arken egentlig var. Faktisk så er Havnelageret ble regnet kanskje som Europas aller største bygning når det ble bygd i sin tid. Så arken var en stor båt. Og på denne store båten så er det altså at Noah skal ta med seg noe som Gud er veldig nøyaktig på å beskrive hva det er han skal ta med. Og denne nøyaktigheten er så inngående at ingen som har lest Bibelen de siste, ja, i hvert fall de første 1800-1900 årene av nytestamentlig tid, og glem gamletestamentlig tid, forsto hva det var. Hvordan kan jeg si det? Jo, Bibelen forteller nemlig at Noah skulle ta med seg to dyr av hvert slag i kapittel 6. Og dette er interessant. Hvorfor skal han ta med seg to av hvert slag? For Bibelen forteller hvorfor også. Da trenger du bare bla om siden. Så i kapittel 7 så forteller han hvorfor. For å holde hver art på hele jorden i livet. Ja. Det er helt korrekt. Ja, de rene dyrene skulle ha med seg 7. Men altså, et av hvert slag, og de rene dyrene var det 7, så det er korrekt. Men, for meg, jeg hadde aldri hørt noen legge ut om dette her, men jeg opplevde at Gud viste meg akkurat det. Det er to forskjellige ord. Det står ikke at Noah, du skal ta med deg to av hvert slag for å bevare hvert slag på jorden. Det er ikke det som står. Det står du skal ta med deg to av hvert slag for å bevare hver art på jorden. Og dette er altså vitenskapelig 100% korrekt. Det er akkurat sånn det måtte være. For Gud, han kommuniserer med oss nøye. Hvis dere leser, er det salme 119, så står det at du skal følge Guds lov og holde den nøye, står det. Nøye. Den genetiske informasjonen som finnes i Guds opprinnelig skapte slag holder for å lage hver eneste underart på jorden. De fleste hunder du har sett i ditt liv fantes ikke for 200 år siden. Har du sett en chihuahua? En grand danois? Ingen av de fantes for 200 år siden. Det er rask evolusjon, det. Greia er bare det at vi har noen ulver, og i de ulvene så ligger altså all den genetiske variasjonen for å lage alle de hunderasene som vi kjenner i dag. Så trengte Noah ta med seg alle hunder? Nei, han trengte å ta med seg de slagene som hadde den genetiske informasjonen til å lage den variasjonen vi ser. Men det er et større problem her for evolusjonen. Og det er at for hver gang du lager en ny underart, så tapes det informasjon. Du mister funksjoner. Og det betyr at du kan ikke ta den chihuahuaen og lage en ulv igjen. Fullstendig umulig. Det vi ser vitenskapelig, det er at for hver gang det såkalt utvikler seg nye arter, så det tap av information, tap av funktion, tap av information, tap av funktion. En grottefisk kan trenger ikke øyne for han, det bekmørkt der han så de har tapt synet sitt, selv om den samme fiskene som lever på utsiden av grotten har det. Og hvis den grotten plutselig blir fylt av dagslys, og den fisken tenker at ah, nå vil jeg øyne igjen, så opps, sorry, det går ikke. Den informasjonen borte. Den kommer ikke igjen. Men dette altså Gud allerede fortalt oss. Han har sagt at noe du skal ta med deg to av hvert slag, sånn at jeg kan få bevare hver art på jorden. To forskjellige ord. Veldig interessant. Jeg tenker kanskje at det var de opprinnelige slagene som Gud hadde skapt, som han ba Noah om å ta med seg. Og vi finner akkurat det samme genetiske hos oss mennesker. All den variasjon vi har i forhold til hudfarge, eller de ulike fargene av brun som vi alle er. Vi er egentlig ikke mange farger på denne jorda. Vi er én farge, forskjellige mengder av brun. Det er det vi er. Så de forskjellige brune menneskene på denne planeten, og de forskjellige hårfargene og øynefargene og former og fasonger og alt mulig, alt det kan du finne tilbake igjen i det opprinnelige mennesket Adam. Og det er vitenskapelig også godkjent at det er mulig. Så når vi begynner å forstå dette, så viser det seg altså at det var veldig god plass som bor på arken. Og igjen, ta en titt på havnelager i det du går forbi. For Noah, han trengte å ta med seg ca. 4000 forskjellige slag. Eller altså 2000 forskjellige slag, ca. 4000 forskjellige dyr, pluss litt rene ekstra dyr, så pluss på noen. Og så er spørsmålet, hvor store var disse dyrene? Jo, gjennomsnittsstørrelsen for de som har studert det, er på størrelse med en rotte. På størrelse med en rotte. Visste du at gjennomsnittsstørrelsen for den arten som vi samletegner som dinosaurer, er på størrelse med en sau? Og så er det jo sånn da, at genetisk sett så er sannsynligheten for at Noah er vesentlig smartere enn deg og meg, i hvert fall sånn i gjennomsnitt, er forholdsvis stor. For problemet er med genetisk entropi, som gjør at jeg har 100 flere skader i mitt gen enn det min far har, og mine barn har 100 flere enn meg. Vi ruster i stykker som en bil. Genene våre går i stykker hele tiden. Så betyr det at Noah var en smart fyr. Og selv jeg forstår jo at hvis du skal repopulere planeten, så burde du ikke ha med deg store gamle dyr. Du bør helst ha med deg unge som liksom har liksom fertiliteten foran seg. Det er jo lurt. Så gjerne litt små, unge dyr kunne du ha med. Så det var god plass på arken. Den var ikke stappfull. Du trengte ikke ha noe giraff ut gjennom vinduet. Så tidsmessig så ser vi at utviklingen av underarter, det tar ikke lang tid. De 4500 år som vi har hatt siden flommen, det er mer enn nok til å skape den variasjonen vi ser på planeten i dag. Og igjen så må jeg se litt på klokka her. Når... ja. Jeg skal prøve å gå raskt en avslutning da. Ja, riktig. Men da skal vi raske på. Vi kunne snakke mye om hvordan dyrene emigrerte, sant, etter flommen, for det er et av de tiltalepunktene som veldig mange vil ha, sant? Ja, hvordan kom kenguruen seg liksom fra Midtøsten til Australia og så videre, en del av de der type argumentene der. Og det er klart at det er faktisk ikke så vanskelig å forklare det. Fordi at for det første så skjer det en utvikling underveis. Det vet vi, en speciation, altså en artsutvikling. Men ser du på de som har forsket på hvor mye lavere havnivå var ved istiden, vet at det plutselig så åpner det seg opp landbruer, eller isbruer, eller langs iskanten, hvor mange dyr i dag allerede emigrerer, til alle verdens kontinent. Og dette blir styrket av at det står i Bibelen at på Pelegs dager så ble verden delt. Og det er akkurat på den tida hvor forskerne forventer at istida smelta, og havet steg, og kanskje også sammen med den kontinentaldriften som definitivt måtte ha skjedd under Noas flom, så ble kontinentene spredt så langt fra hverandre at verden ble delt, som du vil. Ja? Ja, altså, det kommer jo litt an på hvis du legger inn, sant, leser du Septuaginta eller masoretiske teksten, men sant, altså, noen hundre år etter flommen regner man med at Peleg levde. Du kan gå, jeg har ikke det nummer akkurat foran meg, men det kan du finne i de vanlige slektstavlene, så det finner du ut. Men man forventer altså at istida ikke trengte å ta lang tid, fordi at nettopp klima var perfekt kondisjonert for det i løpet eller i forhold til Noas flom. Men nå skal jeg runde av, og jeg vil gå tilbake til det som faktisk er viktig her, og som vi var inne på litt tidligere, og som jeg synes du startet veldig fint med, du som startet. Vi har glemt Guds dom. Og ved at vi glemmer Guds dom, så glemmer vi behovet hvorfor vi trenger frelse. Hvordan i all verden skal vi overbevise om at du trenger Jesus, men nei, det er ikke noe dom. Hvorfor tror du på en dom? Er det en blind tro? Er det noe fordi Gud bare sier det? Eller er det fordi Gud faktisk har gjort det? Hvorfor tror du på en evig godt liv? Er det bare fordi Gud sier det? Eller fordi Gud har gjort det? Er du overlatt en blind tro? Eller har du faktisk en tro som er fundert i faktiske sannheter som historien viser oss? Dommen den er høyst reell. Den er ekstremt alvorlig. Hvis du tar menneskets befolkningsvekst her i verden i år 2000 og putter den på første Mosebok, så ville det ha levd 750 millioner mennesker når flommen kom. Men de menneskene, de levde til den ble 900 år. Så dødsraten kan ikke ha vært særlig høy. Og hvis du bare øker, altså da forutsetter vi altså en vekst på 0,012. Hvis du øker den med 0,01, altså opp til 0,013, i forhold, da har du bare økt den bittelitt grann i forhold til det vi hadde i år 2000, så ville det ha levd 4 milliarder mennesker på jorda før flommen. En av tiltalepunktene er at Gud er ond som sendte flommen. Og problemet er at vi som kristne kan ikke sminke på Guds sannhet her. Og midt i denne dommen, som er høyst reell, som er ekstremt alvorlig, og den er alvorlig av flere grunner, men en av grunnene er at hvor mange rettferdige var det på denne perioden, hvor det var millioner, for ikke å snakke om flere milliarder mennesker på denne kloden, hvor mange rettferdige var det? Det var én. Og dette sier noe om Gud. Og hvis dere kommer til Spania, skal jeg undervise mye om første Mosebok 6 og en del av disse fantastiske tingene der. Men greia er at mennesket har i første Mosebok 6 satt seg i en slik tilstand at Gud ikke kan frelse en eneste en til. Og da kommer dommen. Og dette kommer til å skje. Dette er den første av tre ganger i Bibelen dette skjer. Andre gangen så kommer Antikrist. Og han skal få mennesker til å ta et merke hvor ingen kan kjøpe eller selge, hvor du egentlig bekrefter et samfunn med en demon i stedet for med Gud. Og da har du satt deg, det står veldig tydelig i åpenbaringen, det er to vilkår. Den som tilber dyret eller dyrets bilde og tar merke, blir strøket ut av livets bok. Du har satt deg selv på utsida av frelsen. Og hva skjer i det øyeblikket hvor Gud ikke kan frelse et eneste menneske til? Dommen. Tredje gang. Satan er bundet i 1000 år. Jesus regjerer. Ingen har noen unnskyldning akkurat som nå. De vet godt hvem Jesus er, hva han har gjort. Satan blir sluppet løs igjen. Mennesker velger for tredje gang i historien samfunn med en annen enn Gud. Og i det Gud ikke kan frelse en eneste til, så kommer dommen, og denne gangen er den total, og tiden avsluttes. Så ja, vi skal holde fram alvoret i Guds dom, for det er det som er behovet for frelse. Og likevel så viser disse tre hendelsene oss en veldig viktig egenskap ved Gud, at Gud, han holder tiden åpen så lenge det er mulig å frelse en til. En til. Det er derfor vi er her. Det er derfor vi skal gi gode svar, stille gode spørsmål. Vi skal frelse den ene til, selv i den tida som vi opplever som håpløs akkurat nå. Ja, da har du rom for spørsmål. Jeg er Hartvik. Ja, jeg har solgt akkurat det eksemplaret, men jeg har flere baki, så... Mount St. Helens, sikkert. Ja. Ja, det kan jeg prøve å gjøre. Ja, altså, når man holder denne tanken om at denne jorda alltid har vært lik, og at nåtiden er nøkkelen til fortiden, så fikk det jo det seg en liten knekk ved et vulkanutbrudd i Mount St. Helens i Washington State i USA. For det som skjedde der var rett og slett at en vulkan eksploderte, og en tredjedel av et svært fjell ble blåst over ende, og millioner av trær ble ødelagt, og så videre. Og det førte til en stor sånn der gjørmeflom, om du vil, som sperret en liten elv som heter Total River, eller noe i den dur. Og det som skjedde var at etter 2-3 år, hvor denne elven var blitt demmet opp og demmet opp og demmet opp, så brøt den over demningen og skapte en liten flom. Og denne lille flommen, den klarte altså å lage en miniatyrversjon av Grand Canyon i løpet av noen få dager. Og sidene i denne lille mini Grand Canyon, den har masse sånne fine vannfiltrerte sedimentære, altså lag i seg, akkurat som du kan se i Grand Canyon. Men ikke nok med det, den lagde også en annen liten dal, som den klarte fordi at det var store vannmengder, og mye stein og løs masse i det vannet, akkurat som det ville vært under Noas flom, så klarte den i løpet av noen få dager å lage en liten dal gjennom hard basalt. Altså med andre ord, det en av de hardeste steinsortene som vi har vet om. Sånn at dateringen på veldig mye av disse tingene fikk seg en alvorlig knekk, for vi så plutselig vi hadde et observerbart bevis på at du trenger ikke lang tid, men du trenger bare nok vann. Har du nok vann, så kan du altså lage geologiske formasjoner sånn. I løpet av dager, i løpet av timer. Og det var en øyeåpner for en del som ville se. Men de som ikke vil se, de er omtrent akkurat så blinde som de var i gamle, eller i nytestamentlig tid. Og Jesus sier, den som har øre, han hører. Og det profeteres også blant en av de gamle testamentlige profetene om de som skal se og se og ikke skjelne, høre og høre og ikke forstå, de har vi også i vår tid. Ja. Ja.
Den er på Hermon, er det ikke
det? Den er på Hermon, ja. Jeg har mye, så hvis jeg blir utsolgt her, så går det an å bestille den av meg, eller man kan gå på den nærmeste kristne bokhandel og finne den. Og du kan også bestille den via vanlige sekulære bokhandlere, ikke noe problem. Den heter Skapelse og eller revolusjon, hva sier Bibelen? Ja. Eller, nå nei, du bare, greit. Ja. Hvert år. Jeg har hørt akkurat det. Altså, han snakker om at mange vil innvende at dersom Noas flom skjedde og disse slagene kom ut av arken, for at vi skulle få det artsmangfoldet som er i dag, så måtte det ha dannes arter så mange ganger nærmest hver dag. Liksom, at det er helt urealistisk. Det som er å innvende mot en sånn tanke, for det første så er det jo fordi at vitenskapen er jo ikke enig om gang hva en art er. Sant? Altså vitenskapen kan se på en fink, og så har den ene litt lenger nebb enn den andre, og så er det en ny art. Sant? Mens andre deler av vitenskapen vil jo ikke klassifisere arter på den måten. Så problemet her er hvordan kvalifiserer du en art? Og hvis du tar med sant, alle de 700 finkeslagene som finnes, liksom som 700 arter, så er det klart at ja, da får du akkurat det problemet der. Men det er ikke tilfelle, sant? Altså, all annen logikk tilsier at en fink er fortsatt en fink. En hund er fortsatt en hund, og en hest er fortsatt en hest. Så hvis du forholder deg innenfor det som er i rimelighetens grenser for det vi kan faktisk kalle en ny art, så blir ikke det et problem lenger. Så det er de som gjerne vil villede med å putte inn en hel haug med arter som egentlig bare er en bitteliten variasjon og tilpassning til miljøet akkurat der de bor. Men det er ikke en ny art.
Både kull og olje og gass for så vidt også, som vi har i Norge, det er organisk materiale. Og så mente du at det også var 4 milliarder mennesker omtrent?
Vi vet jo ikke. Det er jo helt avhengig av hvor mange barn de hadde. Altså, Adam og Eva hadde jo minst 7. Sant? Hvor mange barn hadde de, så avhengig av hvor mange barn de hadde, altså estimatene varierer alltid fra ca. 1 milliard til 17 milliarder mennesker.
Altså du,
ja, jeg rakk ikke å komme til en del av disse tingene da, fordi tida gikk, men det vi vet, det er at altså alle har hørt om Atlantis, sant? Byen og den tapte sivilisasjonen som forsvant i havet. Det begynner etter hvert å bli ganske mange atlantiser, for å si sånn. Utenfor kysten av Japan så er det en svær by, for eksempel, som man har funnet nede i havet. Altså, man finner spor av ganske mange ting. Og så er spørsmålet hele tiden, hvordan forklarer du disse sporene? Sant? De fleste, altså i sekulærvitenskapen, så vil man helst ikke kommentere det i det hele tatt. Du lærer ikke på skolen om sant, Baalbek i Libanon, som har steiner større enn heisekranene våre klarer å løfte i dag, og så videre. Sant? Det er ingen som forstår hvordan vi lagde pyramidene. Og du har jo alle mulige sånn kvasigreier med aliens som kom og bygde deg, og alt mulig rart du kan finne på internett om de der tingene der. Problemet her er at vanlig mainstream vitenskap vil rett og slett ikke forholde seg til det. Fordi at det skaper et stort problem, for de har allerede gifta seg med en evolusjonsteologi som hevder at vi blir smartere og smartere og sterkere og bedre med tida. Mens veldig mye av det som vises i tradisjonell vitenskap viser akkurat det motsatte. Ta språk for eksempel. Språk degenererer og blir enklere og simplere og sånn. Bare les for eksempel første Mosebok om han ene som prater med konene sine på en veldig avansert diktform. Jeg pleier ikke å prate med kona mi i avansert diktform, for det har jeg ikke hjerne til. Men altså, de folka der var smarte. Vi er sannsynligvis langt dummere i dag. Ja. Ja, vi må vel gå ut med en avslutning, eller det? Ja, ok. Ja, han snakker om at menneskene i Norge var lavere i vikingtida, og at det kan vise at vi har blitt sterkere og bedre. Svaret er enkelt og greit nei. Fordi at det vi ser, det er jo at mennesker generelt starter å leve lenge, lever mindre og mindre og mindre og mindre og mindre og mindre, helt til moderne kosthold og legevitenskap får det til å gå andre veien. Sånn at japanere var jo kjempelave for 100 år siden. Nå er de like høye som oss. Det handler ingenting om evolusjon, det handler bare om at de begynte å spise noe annet enn ris. Og det hjelper litt for hvor store de blir. Så på en måte, det er sånne argumenter som man fort kan komme borti, men som er egentlig ganske enkle å avkle. Da. Altså, i et kristent verdensbilde, vi må nærmest, hva skal vi si, dekonstruere hele verdensbildet vårt. Fordi at det Bibelen snakker om er også mennesker som er født perfekte. Det vil si at genene deres var helt perfekte. Det betyr at når barna til Adam og Eva gifta seg med hverandre, så fikk de ikke noe sykt avkom. Altså, alt var bra. Men Gud som visste at genene våre degenereres over tid, noe moderne vitenskap har bevist utover enhver tvil. Jeg har stilt dette spørsmålet til den mest kjente biologen på Universitetet i Oslo. Han måtte bare innrømme at ja, dette er jo sant, og det er et stort problem for oss. Sant? Problemet er bare det at Gud visste det, at når en gang skaperverket ble lagt under forgjengelighet, så viser alle naturlover det at det er sant. Bibelen altså bekreftet av moderne vitenskap. Alle naturlover viser forgjengelighet, inkludert genene våre. Og Gud visste at på ett punkt så har det samlet seg opp så mye skader i mitt gen, i mine gener, at hvis jeg gifter meg med noen i nær slekt, så vil det gå utover mitt avkom. Og Gud en god Gud. Hans lover alltid gode. Han ville ikke at dette skulle gå utover barn, så han sier når israelsfolket går ut av Egypt, at nå får dere ikke lov til å gifte dere med nær slekt lenger, selv om det var jo helt vanlig og ikke noe problem før. Altså, Abraham var gift med halvsøstra si. Finner ingen fordømmelse over det i Bibelen. Helt greit, sant? Men det var ikke greit lenger. Og nå så er det jo snakk om at gifte seg med søskenbarn er ille også, sant? Så problemet med innavl blir bare større fordi at mengden med feil hos oss bare vokser og vokser. Hadde det ikke vært for moderne vitenskap og kosthold, så hadde vi ikke vært, da hadde det fortsatt å gått gærne veien, for å si sånn. Men vi har liksom reversert litt av det da. Så det et langt svar på hvorfor det annerledes nå enn i vikingtida. Ja. Hva er spørsmålet?
Kan du kommentere det?
Ja.
Jeg har lest litt om det, men nå er det lenge siden, så jeg husker ikke alle detaljene rundt det. Men så vidt jeg kan forstå, så har evolusjonsteologene, hvis jeg skal kalle det for det, et stort forklaringsproblem på det området. Likevel så hevder de med stor kraft at det har vært en evolusjon, en utvikling fra art til art.
Jeg skal prøve å kommentere det. Altså, han hevder hvor, altså, evolusjonen mener at det en utvikling fra art til art og nye slag, da, om du vil. Altså, i dems verden så starter du jo med denne urcellen som ingen vet hvor kom fra, hvor det må være genetikk på plass og digital informasjon på plass som er så avansert, hvor du må ha et enzym som må lese av den digitale tråden i DNA-et, hvor oppskriften på det enzymet ligger i DNA-et. Og i tillegg så skal den DNA-strengen gjøres om og tolkes til en todimensjonal streng som skal gjøres om til en tredimensjonal figur i den fjerde dimensjonen 10. Og alle må vite hva alt skal bety på forhånd, ellers så virker ingenting. Altså, høna og egget blir liksom, det er jo ingen problem i forhold til dette her. Så der er jo starten, sant? Fra denne urcellen så skal det altså bli tillagt og tillagt og tillagt informasjon som da har gjort og skapt all den variasjonen vi ser i dag. Bibelen sier noe helt annet. Den sier at Gud skapte hvert etter sitt slag. Dette er støttet av genetikk, fordi at genetikken viser en usynlig barriere som det gjør at du kan ikke få et slag til å pare seg med et annet slag. De får ikke avkom. De blir ofte ikke gravid, eller de får ofte ikke i det hele tatt noen ting, og hvis det blir noe, så dør det inni mors liv, da. Så på en måte, hele premisset for det er fullstendig utakt med virkeligheten. Så brukte man da, så ville man jo da utifra Darwin sin tid forvente at man skulle finne overgangsfossiler. Men en av verdens mest kjente paleontologer fra Harvard, Gould, han sier jo rett ut, noen av de er jo ærlige heldigvis, han sier det. Overgangsfossiler finnes ikke. Så få det rett fra de, det er det beste. Overgangsfossiler finnes ikke. Sjefen på British Natural History Museum for noen år siden sa akkurat samme. Finnes ikke overgangsfossiler. Og fordi at man ikke finner disse overgangsfossilene, og fordi det at det man finner i fossilmaterialet er ferdig fullt utviklet skapninger, akkurat som de lever i dag, med levende fossiler, som det heter da, som liksom skal ha klart å bli forblitt uendret gjennom millioner av år, samtidig som jordas klima og miljø og geologi har forandret seg fullstendig. Nettopp de endringene som skal være drivkraften for evolusjon, og likevel er de helt like. Så det er et kjempeproblem for alle. Og derfor så har man nå vendt seg mot genetikken for å forklare det som er spørsmålet ditt. Og man vil jo da hevde, sant, alle har hørt at vi er genetisk veldig like en sjimpanse og sånn. Og det var snakk om mange og 90%. Nå er jo det tallet på vei ned. Nå er det vel på rundt 80%. Problemet er bare det at når de kom ut med disse tallene, så var det basert på en studie av, hold dere fast, 3% av genene våre. Bare de delene som produserer protein. Og greia er jo bare det at du hadde 97% igjen, da. Så hvor like vi egentlig er, kan man jo begynne å lure på etter hvert. Men et større problem her jo bare det at selv om den digitale, og det dette som interessant for meg som dataingeniør, da, den digitale informasjonen i genene våre kan være like. Problemet bare at det kan kode for helt forskjellige ting. Så selv om digital informasjon koder for ett protein hos sjimpansen, så kan det kode for et helt annet protein hos meg. Og da spørsmålet, det likt? Nei, det jo ikke det. For hvis du har iOS på mobilen din, og jeg har Android, så har de ikke like. Og problemet jo enda større enn det, fordi at her finnes det overlappende koder, sånn at den koden den kan leses både framlengs og baklengs, og betyr forskjellige ting. Du kan starte midt i å lese til midt i den neste seksjonen, og det betyr noe annet, og så videre. Det ekstremt komplekse ting. Så det liksom hele greia bare tull. Hvis du virkelig, hvis du går inn og ser på det. Og så det jo ikke så veldig mange da som sier at den vi ligner aller mest, for det passer ikke i deres verdensbilde, men det vi genetisk sett ligner mest, en gris. Og det vet vi, fordi at hvor det vi får organene fra hvis vi trenger et nytt organ? Jo, det gris. Sant? Greia bare at grisen passer liksom ikke så bra i den der fine evolusjonstegningen som plutselig blir en gris før det blir menneske, liksom. Det bare sånt, det ikke helt greit. Og derfor så passer det bedre med en skimpanse. Men problemet her også, som sagt hele tiden, at vi forventer at en Gud som perfekt, han designer perfekt. Og hvis du har et perfekt design, hvorfor i huleste skal du endre det? Så vi forventer å finne likhet i Guds skapte mangfold, fordi at et perfekt design kan ikke bli bedre enn perfekt. Ergo så forventer vi at et skapninger som noenlunde like, spiser noenlunde det samme, livnærer seg på normalt sett ganske likt vis, vil være like. Og ingen av de tingene motbeviser overhovedet at Gud har skapt oss slag for slag. All annen vitenskap beviser at Bibelen rett, i hvert fall når det kommer til genetikk og sånn. Ja, så det var et langt svar på det også, men det vanskelig å svare på disse spørsmålene veldig raskt.